ันนี้จะแสดงถึงเรื่องอายตนะผัสสะพระว่าอายตนะและผัสสะนี่นะเราต้องใช้ไปจำทุกคนมีอยู่และจะต้องใช้อยู่ประจำทั้งที่เราไม่ต้องการจะใช้แต่มันก็จำเป็นต้องใช้พูดถึงเรื่องอายตนะอายตนะคือชื่อทวารทั้งหกที่มีในตัวของเราเป็นชื่อมันชื่อว่าไอ้ทวารทั้งหกตาหูจมูกลิ้นกายใจมีหกอย่างทั้งที่ตัวของเรามีแล้วล่ะแต่หากเราไม่ได้สนใจตัวเรามีทุกคนให้เดือดทุกวันยืนเดินนั่งนอนใช้ตลอดเวลาแต่เราไม่รู้เรื่องรู้เท่าของมันก็เลยทับสมบนเตก็ไม่ทราบว่าอะไรเป็นอายตนะอะไรเป็นขันเนื้อใดไม่ใช่อายตนะอายตนะแปลว่าบ่อปูดหรือว่าเครื่องสื่อต่อของสื่อสำคัญสำหรับติดต่อกันมันจะเรียกว่าอายตนะคำว่าสื่อสำคัญในเรื่องติดต่อนั้นเช่นตารูปไม่มีในตาของคนแต่คนจงออกไปดูภายนอกรูปภายนอกเรียกว่ารูปมันกระทบกับตาที่เขาฝรั่งเขาว่าแสงกระท้อนคือรูปมันน่ะมันกระท้อนเข้ามาหาตาเช่นค่อยตาจะไปเห็นตาเนี่ยมันส่งออกไปไปหารูปเรียกว่ามันสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันหรือติดต่อกันมันจึงเรียกว่าสื่อสัมพันธ์ถ้าตาไม่มีรูปก็ไม่ปรากฏที่ตารูปมีก็มีประโยชน์หรือตานี้ไม่มีรูปก็ไม่มีประโยชน์ตาเรียกว่าอายตนะภายในรูปเรียกว่าอายตนะภายนอกมันเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันอยู่ตลอดเวลาพอลืมตาจึงจะเห็นเลยไม่เห็นสิ่งไหนก็ต้องเห็นสิ่งก็ปรากฏขึ้นมาแต่คนเรานั้นเข้าใจว่ารูปอยู่ที่ตาก็ไม่จริงไม่ใช่มันอยู่ภายนอกนอกจากตาของเราไปท่านยังเรียกว่าอายตนะภายนอกที่เราเรียกว่าอายตนะนั้นแปลว่าบ่อตูดเพื่อเป็นบ่อให้เกิดรูปรูปจะไปเกิดที่หูไม่ได้รูปจะไปปรากฏที่หูก็ไม่ได้จะปรากฏที่จมูกที่ลิ้นที่กายไม่ได้รูปปรากฏได้เฉพาะตาอย่างเดียวเรียกว่าอายตนะเพราะเป็นใหญ่ในการดูก็เรียกไม่ใช่เป็นใหญ่ในการฟังหน้าที่ของมันเพียงแต่ว่าได้ดูเห็นไม่ใช่ไปฟังแทนมันจะเรียกว่าอายตนะแปลว่าบ่อเกิดก็ถูกอายตนะแปลว่าเป็นใหญ่ก็ถูกอายตนะแปลว่าของพูดง่ายๆเรียกว่าสื่อสัมพันธ์กับรูปก็ได้อายตนะจึงเป็นสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งในอวัยวะตนตัวของเราคนไม่มีตาแค่อย่างเดียวขาดประโยชน์เป็นเยอะจะดูสิ่งไหนที่ไหนไม่ได้ทั้งนั้นแหละให้คนอื่นดูแทนก็ไม่ได้ใครจะดูแทนก็ไม่ได้เลยตาจึงเป็นทรัพย์อันประเสริฐอันหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นมาพร้อมกับตัวคนเราเกิดขึ้นมาก็เป็นว่าได้กันมาเลยหาค่าไม่ได้ทรัพย์นั้นสิ่งของภายนอกที่จะหามาได้โดยมากใช่มั้ยเอาตาเนี่ยไปตายแสวงหามาถ้ามีตาเรียกว่าเป็นคนมีการจะแสวงหาทรัพย์สินภายนอกก็ไม่สะดวกนี่ว่าเป็นบ่อเกิดแห่งทรัพย์ นอกจากนั้นอีกเป็นบ่อเกิดของบุญของกุศลตาได้เห็นพระพุทธรูปปฏิมาก่อนเกิดประสาทประสาทลงใจต่อตาเห็นก่อนเห็นพระพุทธเจ้าพระพุทธธรรมพระสงฆ์ไม่เห็นไม่เห็นครูบาอาจารย์ก็พระตาเป็นคนเห็นก่อนจะเข้าวัดเข้าวาจะจักรราบูชากราบไหว้พุทธรูปปฏิมาก่อนก็พระตาเป็นคนเห็นก่อนนำไปตาทำประโยชน์ให้กว้างขวางทำให้เกิดบุญเกิดกุศลก็ตาเราเห็นวัตถุสิ่งของอันใดซึ่งเป็นทายทานควรที่จะทำบุญเป็นงานทำทานเราเห็นแล้วก็เกิดความเลื่อมใสและเกิดเห็นแล้วก็อยากจะได้ทำบุญทำทานตาเป็นของมีคุณค่ามหาศาลสร้างโลกคือทำบ้านทำเรือนปลูกฝังกิจกรรมที่ก่อนอาศัยตาเป็นพื้นตาเป็นเห็นรูปทุกสิ่งทุกประการเราต้องการอยากจะชมเชยสิ่งที่สวยงดงามให้เพลินให้เพลิดเพลินจะเดินใจก็ได้ตาเป็นบ่อเกิดของการกุศลจะทำทานนะคะศีลต้องอาศัยตาอย่างอธิบายมาแล้วตาสามารถจะทำให้คนเป็นคนดีขึ้นโดยลำดับอย่างที่เขาเรียกว่าทัศนศึกษาเห็นตัวอย่างอันดีงามแล้วเราก็ทำตามเรียกว่าตานำให้คนดีทำให้คนดีได้พูดในสิ่งที่มันดีเหลือที่อยากพรรณนานะถ้าหาพูดสิ่งที่ตรงนั้นขามคือสิ่งที่ไม่ดีตาก็เป็นไฟร้ายกาจตาไปเห็นรูปสิ่งใดตาไปเห็นรูปผู้รูปคนก็ดีไปเกลียดไปโกรธเกิดคนเกลียดแค้นขึ้นมาก็เห็นเขาอันนี้มาทำอะไรไปเกลียดไปโกรธเขาจะโลภเกลียดโกรธเกลียดใจเขาไปแสบอกแสบใจอยู่ภายในใจตานั้นทำให้เกิดนรกได้ทันทีทันใดตาถ้าไปเห็นรูปสิ่งใดถ้าชอบรักพอใจติดมั่นในสิ่งนั้นชอบแย่ในสิ่งนั้นทำให้ใจมึนเมาหลงละลงโกรธโกรธชอบรักอยากได้มาเป็นของตนจิตใจใฝ่ฝันอยู่ตลอดกาลเวลาเรียกว่ากิเลสเกิดจากตาตาเป็นภัยใหญ่โตเขาถามตานั้นถ้าหาก็ไปเห็นสิ่งใดแล้วถ้าชอบอกชอบใจติดอกติดใจจะทำคุณงามความดีก็ทำได้ยากยิ่งพูดฝึกหัดภาวนาทำสมาธิจิตใจไม่ลงเพราะจิตใจฝักใฝ่ฝักใฝ่ตามรูปที่เคยเห็นอยู่นั้นแล้วมาติดมุติตายตลอดกาลเวลาเป็นภัยใหญ่ภัยโตเหมือนกันตานั่นทำให้เกิดนรกได้ทันทีทันใดตานั้นถ้าหากว่าไปเห็นสิ่งใดถ้าหากตนชอบใจเป็นวัตถุเข้าของเงินทองเกิดความต้องการและปรารถนาจ้องมองดูแต่คอยที่จะลักขโมยของเขาคนตาบอดเขาไม่เคยไปลักขโมยของเขาคนตาดีๆมันย่องไปลักเอากลางคืนดึกดื่นมันก็ไปได้ก็อาศัยตาตาจึงในตัวเป็นภัยร้ายกาจอันหนึ่งเหมือนกันรวมความแล้วว่าตานั่นน่ะสร้างความดีก็ดีเรื่อยหลายสร้างความชั่วก็ชั่วเรื่อยประมาณสามารถที่ทำให้เกิดนรกและสวรรค์ขึ้นได้ทันทีทันใดพระพุทธเจ้าที่จะสอนในสำรวมตาสำรวมหูสำรวมจมูกสำรวมลิ้นกายสำรวมใจแต่นี้ว่าสำรวมตาโดยเฉพาะคำว่าสำรวมในที่นี้นั้นนี่ได้หมายว่าหลับตาไม่ดูเฉยให้ดูเหมือนกันตาดูเหมือนกันแต่ให้รู้จักสังวรสำรวม ดูสิ่งใดอย่าไปให้เกิดความพอใจรักใคร่ติดกับจิตใจเช่นได้เห็นรูปผู้รูปคนเกิดความรักสวยสดงดงามอยากได้อันนี้เรียกว่าตาเป็นบาปพระพุทธเจ้าท่านให้สังวรสำรวมถึงเห็นแล้วนะให้พิจารณาเป็นอนิจจังทุกครั้งอนัตตาโลกเกิดขึ้นมามันแตกสลายดับสูญโลกเกิดขึ้นโลกมันเกิดขึ้นมาแล้วจะต้องแก่เท่าชนิดทุกโทมรูปของคนคือเป็นของปฏิกูลโสโครกทั้งนั้นพิจารณาเห็นอสุภะปฏิกูลนี้เป็นของในเที่ยงเห็นเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตาเห็นใจจึงจะไม่ไปติดคนเราถ้าเห็นตลอดรอดฟังอย่างนี้เราจะไม่ติดในรูปจะไม่ชอบใจในรูปหรือไม่อยากได้รูปนั้นเป็นของตนเพราะตนเองก็เป็นจริงแล้วตัวของเราแต่ละคนน่ะจะรูปมีรูปขึ้นมานั้นเป็นของปฏิกูลอสุภะอยู่ในตัวของเราตลอดกาลเวลาตัวของเราได้แก่เท่าชราจะไม่ทุกข์ทรมานทุกวันตัวของเรานั้นกองทุกข์ทั้งกองมีตาก็ทุกข์ก็จะต้องเจ็บหูเจ็บตาไม่หูก็จะต้องได้ยินสิ่งต่างๆสิ่งที่ชอบก็จะได้ยินสิ่งที่ไม่ชอบก็ไม่ก็ได้ยินสิ่งที่ชอบก็ทำให้ใจระติดพอใจชอบใจสิ่งที่ไม่ชอบก็ทำให้เบื่อลำคาญเกลียดโกรธจังหวะนี้แล้วเน้นก็ต้องดมหอมก็ต้องดมไม่ดมไม่ได้จะไปอุดจมูกไว้ไม่ให้มีลมหายใจก็ออกตายอันจริงที่เราสูดเข้าไปนั้นมีทั้งเหม็นทั้งหอมถ้าเมื่อเหม็นแล้วก็ไม่ชอบหอมมันก็พอใจมันก็เดินในกองทุกข์ลิ้นก็เหมือนกันรับรสอาหารสิ่งที่เราชอบก็พอใจไม่ชอบก็ไม่พอใจกายก็เหมือนกันเราได้ตัวนี่แหละจะต้องกระทบสิ่งเย็นร้อนอ่อนแข็งหนาวเราไม่พอใจแต่ก็จะต้องกระทบร้อนเราไม่พอใจแต่ก็จะต้องกระทบกายเพราะมีกายกายมันสามารถรับความเย็นร้อนอ่อนแข็งแต่ใจไม่ชอบจะจำเป็นต้องไปกระทบจำเป็นจะต้องไปเสวยอันความที่เราไม่ชอบนั่นแหละแต่มันได้กระทบแล้วได้เสวยนั่นคือมันเป็นทุกข์นี่เรื่องของทุกข์ของกายคนเราแต่ละคนเนี่ยว่าได้ก้อนทุกข์แต่ละคนแต่ละก้อนถ้าเมื่อเราเห็นก้อนของเราเป็นก้อนทุกข์แล้วก้อนอื่นมันจะทุกข์เหมือนกันเราจะเอามาทำให้ก้อนอื่นมันจะทุกข์เหมือนกันกับเราคนโกรธขึ้นมาเนี่ยรัวตัวของเราแต่ละคนได้ก้อนทุกข์แต่ละคนเนี่ยถ้ามีผัวแล้วมีเมียเกิดขึ้นมาได้ขึ้นมาเป็นสองขึ้นมาสองก้อนก็สองก้อนทุกข์กันลูกเกิดขึ้นมาสามก้อนล้านเกิดขึ้นมาเป็นสี่ก้อนห้าก้อนไปตกลงแล้วบ้านของเราทั้งบ้านเนี่ยมีแต่กองทุกข์เป็นกองไม่กองนอนกองมาอยู่ในบ้านของเราพวกพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วจะไม่หลงละมัวเมาในรูปจะไม่ติดผัวพันในรูปพิจารณานี้ท่านออกสำรวจระวังคือพิจารณาไม่ให้เห็นเป็นสิ่งที่น่าเพลิดเพลินเจริญใจและติดรักใคร่พอใจเรียกว่าสำรวมคนไม่สำรวมก็ปล่อยตามอารมณ์เพลิดเพลินพอใจยินดีล้มมัวไปตามอารมณ์เรียกว่าปล่อยอันนี้อาการปล่อยเนี่ยเป็นเหตุให้ยืดหยาวเป็นเหตุให้เดินทางไกลไม่มีที่สิ้นที่สุดมนุษย์คนเรายังเวียนว่ายตายเกิดเพราะมันเดินทางไกลไม่ได้ย้อนเข้ามาภายในตัวพิจารณาทั้งตัวของเราในตัวเฉพาะแต่เรื่องตาอย่างเดียวมันกว้างขวางแล้วเกินอันนี้คนเราเนี่ยถ้ามีตาแล้วก็เข้าใจว่าตานั่นเป็นภัยเป็นอันตรายน่าอธิบายมาแล้วถ้าพูดเข้าไปไม่ทึบเข้าในในเข้าไปตรงนั้นอีกตาไม่ใช่เป็นภัยรูปก็ไม่ใช่เป็นภัยอันนี้พูดอีกเงี้ยหนึ่งที่ว่าตาเนี่ยสำหรับดูเป็นของดีแล้วถ้ามีตาก็ลำบากไม่ดูอะไรทั้งหมดพูดได้แค่ของดีแล้วสำหรับตาให้ไว้ให้ตาดูถ้ามันมีเรื่องอะไรจะดูแลตาถ้ามีอะไรสำหรับเป็นคู่กันเนี่ยธรรมชาติเกิดขึ้นมาแต่งขึ้นมาตาสำหรับไว้ให้ดูรูปแล้วเราต่างหากไม่พอใจในเมื่อเห็นรูป นึกพอใจในเมื่อเห็นรูปเพราะเราต่างหากรูปก็มีอยู่ตาและภาพของมันตาก็มีอยู่ตาและภาพของมันตั้งแต่ไปใช้พอตาไปกระทบกับรูปก็ปรากฏขึ้นมาที่ตารูปปรากฏเห็นขึ้นมาที่ตาเมื่อเห็นแล้วคราวนี้ก็จำเกิดความรู้สึกขึ้นมาก็เห็นก็เกิดความรู้สึกว่าเราเห็นพอรู้สึกแล้วก็จำว่ารูปนั้นรูปนี้เช่นเห็นรูปคนรูปตักเห็นรูปคนก็ว่าคนสวยคนงามน่ารักน่าชอบใจค่อยเห็นแล้วก็จำในจำรูปคนว่าสวยว่าสดงดงามว่าชอบชอบใจก็ได้เห็นรูปตักรูปสวยค่ะนี่กลัวเกลียดแล้วก็ไม่พอใจในการเห็นครั้งแรกนั้นค่อยเห็นเกิดความรู้สึกขึ้นมาครั้งแรกนั้นท่านเรียกเราวิญญาณจำว่าคนเรียกว่าสัญญาจำว่าเสือก็เรียกว่าสัญญาที่เราเคยได้ยินเขาว่าเสือเป็นอย่างไรนั้นเราจำได้ที่เคยเห็นมาแล้วว่านั่นเป็นเสือการจำนั้นเรียกว่าสัญญาอันนี้การเกิดความพอใจรักใคร่อยากได้รูปอันนั้นเรียกว่าสังขารเพื่อเห็นว่าของสวยสดงดงามอยากได้ไอ้ของสวยสดงดงามเรียกว่าสังขารหรือเห็นเสือกลัวมันจะกัดมันจะมากัดเรามันจะมาจะทุบเราอันนี้เรียกว่าสังขารมันปรุงมันแต่งขึ้นมาแค่ที่จริงนั้นเสือไม่ได้มากัดมาจะทุบเราแค่ที่จริงคนเราน่ะรูปใครก็ตามเถอะรูปใครใจใจหมดมันจะสวยหรือไม่สวยมันก็นิสัยเอกลักษณ์มันก็เป็นเรื่องสภาพของบุญกรรมมันตกแต่งเราไม่ใช่มาดึงเราให้ไปรักไปชอบหรือให้เราไปเกลียดไปโกรธมันเป็นเรื่องของสังขารมันเป็นเรื่องของกรรมปรุงแต่งถ้ามันเป็นสภาพอย่างนั้นอยู่ตามเดิมอันนี้เราไปแต่งเนาะว่าเป็นของสวยสดงดงามหรือว่าเกลียดโกรธไม่พอใจตัวอะไรต่างๆนั้นอธิบายนั้นอันนี้เรียกว่าสังขารทีนี้ถ้าหากอยากได้ถ้าเกิดทะยานอยากมาเป็นของตนหรือว่ากลัวเกลียดเห็นสวยกลัวเกลียดไม่อยากพบอยากเจอเรียกว่าสังขารสังขารนี่สังขารจึงเป็นสิ่งที่ถูกกิเลสถ้าหากเราทะเยอทะยานดิ้นรนถึงขนาดนั้นแล้วอยากได้ก็เรียกไม่พอใจก็ดีมันกลุ้มใจไปทันนั่นแหละเรียกว่าตัณหาเป็นตัวกิเลสถ้าเพียงแค่เห็นไม่เฉยน่ะเนี่ยมันเกิดกิเลสกันรู้ไม่เฉยเนี่ยมันเกิดกิเลสกันคือว่าจำคัดรูปก็ไม่ใช่กิเลสตาก็ไม่ใช่กิเลสจำคัดกระทบของเขาเกิดความรู้สึกก็ไม่ใช่กิเลสถ้าหากว่าปรุงแต่งขึ้นว่าสิ่งนั้นแต่นั้นสิ่งนี้แต่นี้อธิบายมาแล้วอันนั้นเริ่มกิเลสจะเกิดขึ้นมาในที่เกิดความอยากได้หรือทะเยอทะยานดิ้นรนอยากได้อย่างมาเป็นของตนของตัวหรือว่ากลัวอยากวิ่งหนีนั่นอันนั้นเป็นกิเลสแท้ทีเดียวที่เรียกว่าตัณหากิเลสจะไม่ได้เกิดง่ายๆหรอกท่านต่างหากเราไปเข้าใจตามจริงเรื่องวิญญาณเรื่องจิตเรื่องวิญญาณเรื่องรูปเรื่องตาดังอธิบายมานี้รูปก็ไม่ได้จริงเป็นแค่กิเลสตาก็ไม่ได้กิเลสวิญญาณความรู้สึกก็ไม่ได้กิเลสสัญญาความจำก็ไม่ได้กิเลสยังไม่จัดเป็นกิเลสทั้งขานเริ่มกิเลสขึ้นมาเกิดตัณหาอุปาทานยึดมั่นอะไรนั่นกิเลสแท้ทีเดียวเห็นนั้นพระพุทธเจ้าท่านยังสอนให้พากันสำรวมให้ระวังสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจคือให้พิจารณาตามสายนี่แหละพิจารณาตามแนวนี่แหละถ้าเห็นเป็นจังหวะเป็นจังหวะจังหวะไปเห็นเป็นตอนเป็นตอนไปกิเลสจะไม่เกิดมันเป็นตามสภาพของมันอยู่เช่นไรก็เป็นอยู่ตามสภาพนี้อย่างนั้นมันจะสบายไปอันนี้คนกลัวในเรื่องมันมันไปเห็นว่าตอนนั้นที่มันทะเยอทะยานเนี่ยมันกลัวอย่างกลัวเสือนี่กลัวเสือมันจะกัดมันจะคุบอย่างนี้แล้วไปเห็นว่าตอนนั้นตัวเกลียดตอนนั้นน่ะเลยไม่อยากเห็นเสือเลยไอ้ถือหมาว่าจะหมดตัวเกลียดจะเห็น มีชอบรักอย่างใดคนนั้นคนนี้มันเป็นของเรานี่เลยตั้งแต่เบื้องต้นไปถึงมาเป็นกิเลสเป็นเบื้องต้นก็ไม่จริงแม้ทันเป็นกิเลสมันยังอยู่ไกลจากกิเลสถ้าเข้าใจอย่างนี้ละสบายแก้จิตแก้ใจง่ายขึ้นจะไม่ให้จิตมัวเมาลุกหลงจะมีปัญญาพิจารณาได้เรียกว่าปัญญาเป็นเครื่องชำระคือชำระอย่างนี้แหละคือไปจัดออกไปเป็นตอนเป็นตอนออกไปย่างไปคุมเครือก็เข้าเป็นอันเดียวกันถ้าไปคุมเครือเป็นเดียวกันก็เห็นเขาเลยเข้าใจที่กิเลสทั้งหมดไปตัวใหม่ตัวโตคนโบราณท่านสอนกันอาจารย์นั่นสอนในสมัยก่อนสอนในพระสำรวมจะเคยเห็นในคนโบราณสมัยก่อนพระที่ถือแข้งที่สุดเข้าบ้านเข้าช่องไปไหนเห็นผู้หญิงยิงเหลือเห็นผู้ชายก็ตามเถอะไม่ต้องมองหน้าเอาประบัดกันหน้าไว้กันไว้ไม่เห็นทั้งรวมกันอย่างนั้นไม่ไหวแย่ทีเดียวถ้าว่าแบบนี้ลำคาญเหลือเกินจะทำอะไรก็ไม่ได้ไปไหนเอาแต่ประบัดกันหน้าไปแล้วจะมองคนไม่ได้มองคนแล้วกลายเป็นใครเป็นอันตรายไปทั้งหมดไม่ไหวถ้าที่จะน้าอย่างว่านี้แล้วนั้นสังรวมอย่างว่าเนี่ยสบายนอกจากจะป้องกันอันตรายจิตใจไม่เกิดความหลงหลงเมาแล้วงั้นจะเกิดอุบายปัญญาลึกซึ้งละเอียดโดยลำดับกำจัดกิเลสออกได้อย่างดีที่สุดพอตายเห็นด้วยเท่านี้แหละเราจะยื่นเข้าไปตรวจนะเนี่ยตามแนวอย่างอธิบายนี่เลยเมื่อได้ยินจมูกถูกจริงจะยื่นเข้าไปตรวจตามแนวที่ว่าก็เลยให้เกิดอุบายปัญญาขึ้นมามีอธิบายเป็นเรื่องอายตนะที่อธิบายมาที่เรียกว่าอายตนะจำไว้อายตนะแปลว่าบ่อเกิดหรือว่าบ่อเกิดรูปบ่อเกิดเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอย่างตาเห็นรูปอย่างเงี้ยจะเอาหูไปเห็นแทนก็ไม่ได้มันเป็นบ่อเกิดรูปที่ตานี่จะเรียกว่าอายตนะแปลว่าเป็นใหญ่คือมีหน้าที่รับผิดชอบคนเดียวเพียงเห็นอย่างเดียวเพียงเห็นรูปเท่านั้นน่ะไม่ได้รับผิดชอบทางอื่นเลยเรียกว่าอายตนะนี่พูดง่ายๆว่าอายตนะเป็นสื่อสัมพันธ์ให้เกี่ยวนอกเนื่องถึงเรื่องอายตนะภายนอกตาเจตนะภายในถ้าภายในไม่มีรูปหูก็ไม่มีรูปจมูกก็ไม่มีกลิ่นลิ้นก็ไม่มีรสมันต้องเอาไว้จากภายนอกกายก็ไม่มีสัมผัสเอามาอันภายนอกมาสัมผัสเช่นเย็นร้อนนอนแข็งมาจากภายนอกมันไม่ใช่เกิดที่กายนั่นคือที่เรียกว่าอายตนะภายนอกอันนี้เรียกว่าอายตนะภายในให้พากันจำทั้งเรื่องอายตนะส่วนที่มีอยู่ในตัวของเราแล้วก็พิจารณาตนโดยในที่ว่างนี่จึงจะได้ความรู้จึงจะได้ความฉลาดขึ้นมาในทางธรรมะแล้วเราจะปฏิบัติธรรมะจริงจะถูกต้องไม่จริงจะเป็นเครื่องชำระกิเลสจิตใจของตนให้ผ่องใสสะอาดนี่อธิบายเรื่องอายตนะเดียววันนี้